kani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban iyo kuwa f m-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 25-ka bisha Oktoobar sanadka 2024, saacadda Afrikada Barina waa 6:00 barkii aroornimo. idaacadda Saaki iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saaki iyo Caalamkana waxaa ka mid ah saameynta ay muuqaal duubayaasha ama kaamirooyinka ku leeyihiin amniga magaalada Muqdisho.
markii damac la xiraayo waa ogeyd oo suuqa bakaaraha qaraxyaa ka dhacay kaamiradaas darteed la rabo dadka in loo hanjabo oo nimanka nabajiidka ah ay rabaan inay u hanjabaan oo yidhaahdaan sidaasaan maaragta meelihiina dhan qarxanayna. ciidamada maaragta dharcadka oo nabad sugidda ayaa aad looga howlgeliyay oo muddadii kaamiradaas bakaaraha lagu xiraayo aad uga howlgalay joogay maalin iyo hameen ilaa dadku ay la qabsanaayeen.
iigaad oo abaalmarin caalami ah guddoonsiisay wariye maxamed shiir xasan oo ah rugcadaa kasoo shaqeeya warbaahinta qeybaheeda kala duwan. waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamku, aan idiin akhriyo. dadaaladii diblomaasiyadeed ayaa soconaya kuwaasoo la doonayo in lagu soo afjaro iska hor imaadyada marinka Qaza iyo Lebnaan, waxaana uu xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken uu sheegay Khamiistii shalay in wadaxaajoodayaashu ay kulmi doonaan maalmaha soo socda. wuxuu sidoo kale ku dhawaaqay $135 milyan oo dollarka Maraykanka oo gargaar dheeri ah oo uu siinayo rayidka Falastiiniyiinta. isagoo hadlaya waxa uu yiri marka la tixraacayo wadaxaajoodayaasha dib isugu soo laabanaya, taasi waxay si gaar ah u tilmaamaysaa wadahadal ku saabsan soo celinta la haystayaasha iyo xabajoojinta Qasa. taasina waa waxaa diradda lagu saarayo ama ay guddigu isku imaanaya ay hawshooda xoogga ku saari doonaan. Blinken ayaa sidoo kale yiri si aad ah waxaanu kaloon ugu howlannahay xal diblomaasiyad oo laga gaaro Lubnaan. Blinken ayaa hadalkan ka sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Dooxa ee dalka Qatar, isaga oo uu weheliyey Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani, ra'iisul wasaaraha Qatar, isla markaana ah wasiirka arrimaha dibadda. Maraykanka waxa uu kala xaajoonayaa dhigiisa gobolka qorshe u ogolaanaya Israa'iil inay ka baxdo Qaza si loo hubiyo in Xamaas aanay dib ugu xoogaysan gacan aysan ku yeelan dowladnimada dadka reer Falastiin, sugidda ammaanka iyo dib u dhiska Qaza. Blinken ayaa intaasi raaciyey, maanta waxaan ku dhawaaqayaa $135 milyan oo dheeri ah oo gargaar bani aadanimo ah, taasoo lagu bixinayo dhinacyada biyaha, fayadhowrka, caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ee Falastiiniyiinta Qaza, daanta galbeed iyo sidoo kale gobolka. wuxuu carabka ku adkeeyey sida degdega loogu baahan yahay in wax looga qabto dhibaatooyinka bani aadanimo ee Qaza, isagoo xusay caqabadaha aan caadiga ahayn ee maalin kasta soo wajahaya caruurta, haweenka iyo ragga. Blinken oo sii hadlaya ayaa yiri xaaladdu waa mid degdeg u baahan in wax looga qabto maadaama uu soo dhow yahay xilliga jiilaalka ama qaboobaha. ku dhawaaqista gargaarkan ayaa waxa ay ka dhigaysaa wadarta guud ee gargaarka bini aadanimo ee Maraykanka in ka badan 1.2 bilyan oo dollar tan iyo Oktoobar 2023 ilaa iyo hadda. ma cadda in Xamaas ay diyaar u tahay ka qayb qaadashada wadahadallada xabajoojinta ee soo socda kadib geerida hogaamiyahoodii Yaxya Sinwaar. Al Thani, ra'iisul wasaaraha Qatar oo isna shirkaasi jaraa'id ka hadlay, ayaa yiri si dhow ayaan Masar ugala shaqaynaynaa qorshe kasta oo miiska soo saari doono heshiis nabadeed. maanta waxaa socda wadahadal u dhexeeya, buu yiri, Masar iyo Xamaas. waxaanu rajaynaynaa in wadahadalladaasi ay ka soo baxaan wax wanaagsan iyo dood miiska lala yimaado. in ka badan 10,000 oo qof oo ku nool dalka Haiti ayaa ku barakacay gudaha dalkaasi isbuucii lasoo dhaafay, iyadoo kooxaha hubaysan ee ka howlgalay gudaha iyo hareeraha caasimada Port-au-Prince ay kordhiyeen weerarada ka dhanka ah meelaha aysan weli maamulin, sida ay sheegtay hay-adda socdaalka qaramada midoobay Khamiistii shalay. hay-addu waxay xustay in horaantii Sebteembar in ka badan 700,000 oo qof inay ku barakaceen guud ahaan dalka Caribbean-ka, taasoo ku dhow laba jibaar tiradii 6 bilood ka hor. kooxo burcad ah ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyey weeraro waxay ku qaadayeen magaalooyin dhowr ah oo ka baxsan caasimadda, halkaasi oo inta badan magaalada iyo duleedkeeda ay gacanta ku hayaan kooxo hubaysan oo kala duwan oo ku midoobay isbahaysiga guud ee loo yaqaana Fif Ansan. Colaadda ayaa kaga sii daraysa gaajada heerka macluusha ee ka jirta qaybo ka mid ah dalkaasi, iyadoo kooxaha burcadduna ay la wareegeen dhulbeereedyo, sidoo kalena ay xanibeen oo ay gooyeen jidadkii gaadiidka, halka dadka lagu qasbayay inay ka cararaan guryahooda. Iyadoo qaramada midoobay ay ogolaatay ciidamo caalami ah in la geeyo dalkaasi si ay uga caawiyaan booliiska Haiti inay dib ula wareegaan gacan ku haynta dhulka ay haystaan kooxahan burcadda ah, howlgalka ayaa ah mid sii liidanaya, waxaana laga dhaxlay howlgalladaasi natiijooyin kooban. Kooxa burcad ah oo horey u bartilmaameedsaday booliiska qaranka ayaa sidoo kale waxay bartilmaameysan jireen difaacayaasha raidka iyo kaabayaasha dowladda, sidoo kalena waxay bilaabeen beegsiga gaadiidka shisheeye. Safaaradda Mareykanka ee Haiti ayaa u sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters in isniintii laba ka mid ah baabuurteeda gaashaaman lagu bartilmaameedsaday rasaas ay ku fureen kooxaha burcadda ah. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Kumanaan kaamerooyinka loo adeegsado xagga ammaanka ayaa waxaa lagu rakibay guud ahaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, waxayna gacan ka geysanayaan ka hortagga weerarada maleeshiyaadka Al-Shabaab sida ay saraakiishu sheegeen, balse dad badan oo reer Muqdisho ah ayaa sidoo kale u abuurayaan ama arrintan ay ku abuureysaa madax xanuun hor leh. Warbixintan waxaa inoo haysaa Aasha Ibraahim Aadan.
Arrintan oo soo baxday horaantii sanadkan iyadoo qayb ka ah hindisaha dowladda hoose ayaa kaamirooyinka ay rakibteen milkiilayaasha ganacsiga ayaa waxay gacan ka geysatay in la daba joogo oo la daba galo maleeshiyaadka iyo in ciidamada ammaanku ay si sax ah u gutaan shaqadooda sida ay saraakiishu sheegeen. Laakiin magaalo ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka Al-Shabaab kuwaas oo u dagaalamayay in ay xukunka ka tuuraan dowladda Soomaaliya muddo ku dhow 20 sano ayaa waxay indho iyo dhaga ku leeyihiin meel kasta. In kaamaradaha la rakibo waa hindise khatarteeda leh.
Badan oo la sameeyey waxaa lagu guuleystay in maaragta kaamiradii dadkii ay xirtaan. Markii damaca la xiraayay waa ogeydoo suuqa bakaaraha qaraxyaha ka dhacay, kaamiradaas darteed la rabo dadka in loo hanjabo oo nimankii nabadiidka ahaa ay rabaan inay u hanjabaan oo yidhaahdaan sidaasaan maaragta meelihii noo dhan qarxinaynaa. Ciidamada maaragta dharcadka oo nabad sugidda iyo ayaa aada looga howlgeliyey oo muddadii kaamiradaas bakaaraha lagu xiraayo aada uga howlgalayo joogay maalin iyo hameenba ilaa dadku ay la qabsanaayeen.
Diiriya ayaa intaasi ku daray in ciidamo la geeyey si ay u sugaan ammaanka goobaha kaamiradaha lagu rakibo ilaa ay dadka deegaanka la qabsadaan. Dadka deegaanka qaarkood waxay arkaan saameyn wanaagsan. Maxamed Cabdinuur oo ah ganacsade ayaa yiri
100% waa yaraada wax tuug oo haddeerta maanta la dhihi karo oo kugu soo shaqa jaamaa ma jirto, sababtoo hadduu dukaankii soo galo oo geesuhu fiirinaabo afarta hadduuba arka kaamirooyinka saasuu ku sarjaaba qofkii.
Si kastaba ha ahaatee, qaar kale oo ka mid ah dadka deegaanka waxay muujinayaan walaac ku saabsan xorriyadda sirta qofka. Abshir Cabdirashiid Yaasiin oo ka mid ah dadka reer Muqdisho ayaa yiri
kaamirooyinka haddii oo caqabada la dhaho horta caqabado badan aan uga heysaa. Habeenkii waa iska soo bixi jirnay jirdiimaha, iska fariisi jirnay xabadaada, iska soo wadan jirdiinka, iska fariisanay. Hadda waxaaba inta kaamera kugu xiran, inta kaamera kugu xiran, adiga gees walba waa lagaa haystaa, dhan walba waa lagaa fiirinaa. Marka haddii oo fiirisn ahlad oo ficnaalay codkiina xataa waa la maqlaa. Habiibtada dhaadbasa maamada way gaartay guriga dariskiina degan.
Shukri Xasan oo ka mid ah dadka degan magaalada Muqdisho ayaa waxa ay xustay dhinacyada faa'iidada leh iyo kuwa aan faa'iidada lahayn ee kaamirooyinka.
Dhanna way u wanaagsan tahay, dhanna ma wanaagsano. Dhanka dhalinyarta xaggeedada u fiirisid, yacnii dadka oo xaafadooda oo ku sheegaysanaya meelaha dirjimanka fadhiisa jiray guriada waxaa leeyahay taas waa laga xanibay, sababtoo ah hadda ma jirto wiilii gabar oo loo qaslistaayeyso oo dirjiin fadhiisanayaan ma arkaysid, sababtoo ah kaamiraha ku xiran qof walba kaamiradaas ka cabsana, sababtoo ah kaamiradaas guriga laga xukumaa sax, kaamiradaas marka guriga ku jirto
Samira Gayd waxay falanqaysaa amniga gobolka. Waxay u aragtaa inay tahay horumar weyn.
At the moment they being used as after the fact reaction.
Waqtigan la joogo waxa loo adeegsadaa xaqiiqda kadib markay wax dhacay kadib oo ah kamaradaha falcelinta, laakiin waxaan rajaynayaa in kamaradahan la isticmaali karo ka hor inta aysan wax dhicin. Sidaasi daraaddeed dhibaatooyin kama dhacayaan magaalada. Taasi waxay noqon kartaa arrin wanaagsan.
warbixintaasi waxaa noo soo jeedinaysay caashi ibraahin aadan caashicuud, waxaana qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Urur goboleedka IGAD ayaa abaal mariyay saxafiyiin dhowr oo kasoo jeeda gobolka, kuwaasi oo xirfadooda saxaafadeed ugu adeegaya bulshadooda. Wariyayaasha la abaalmariyo waxaa ka mid ah saxafida Maxamed Shiil Xasan oo hadda ah guddoomiyaha ku meel gaarka ee golaha warbaahinta qaranka oo horeyna uu meel mariyeen golaha wasiirada. Shiil ayaa ku dhowaad nus qarni ka shaqeynaya warbaahinta Soomaalida iyo kuwa caalamka. Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa wareystay Maxamed Shiil Xasan, ugu horeyna waxa uu weydiiyey abaalmarintani waxay tahay iyo waxay isaga uga dhigan tahay.
Abaalmarintan horta waxaa la yiraahdaa abaalmarinta la xiriirta lifetime achievement, qofka inta uu soo jiray wixii uu soo qabtay, wixii uu dad u qabtay, wixii isaga uu qabsaday meelihi kala duwanaa ee uu kasoo howlgalay, iyo experience ama khibradiisa inta ay la-eg tahay oo ay gaarsiisan tahay ayay koobaysay, iyo xirfadihiisu sida ay u kala duwan yihiin, intaas ayay isugu jirtay.
Waa tahay Maxamed Shiil, maxaa loogu doortay? Wariyaal fara badan baa u tartamay.
Marka laga reebo lifetime achievements waxay ahayd qeyb ka mid ah awardska la bixinayay, laakiin kuwa kale waxay quseeyeen masalan photographiga, sawirka, qaar waxay quseeyeen qoraalka, qaar waxay quseeyeen digital media, laakiin tani waxay ahayd mid ka duwan oo la xiriirta qof muddo kusoo jiray waqti aad u fara badan. Anigu ma ahaan, marka aan fiiriyeenna waxay yiraahdeen waxaa ka mid ah waxyaabaha ay markaa ugu soo taargetgareeyeen waxaa ka mid ahaa muddada aan ku jiray saxaafadda oo aada u dheereed, 87 baan soo galay ilaa iyo haddana waan ku jiraa, weli meel kale uma bixin. Inkastoo dhinacyo badan oo saxaafadda aan kasoo howlgalay, TV haddii ay tahay, radio haddii ay tahay, qoraal haddii ay tahay, intaba waan soo maray ilaa haddana. Xataa maamul ahaan hay-ada ayaan ku shaqeeyay oo iyaguna miyaha la xiriira.
Waa gartay warbaahinta maxalliga ah iyo tan dibadda ah labadaba aad ka shaqaysay, oo saxafi weyn oo caana taa si weyn loo garanayo, abaalmarintan la mid ah ama noocaana ma filaysay inaad sidan ku heli karayso?
Runtii markay ila soo xiriireen oo waxay ilaahayd waxaan iska ciyaara, markaa su-aalo waxay ii soo bandhigeen shuruudo iyo su-aalo meesha ku jiray. Inta badanna markaa anigu lifetimekay la xiriireen wixii aan soo qabtay, marka waxaan description ka bixinayay ama sharaxaad aan ka bixinayay meheeradkii aan soo maray, dadkii aan la soo kulmay, dadka training ama tababarada aan siinayna inta ay la-ekaayeen, sida ay hadda u howlgalaan, sida ay u jiro xiriir markaa ilaa hadda aan wada leenahay, ilaa iyo 200 oo wariye ayaa ka mid ahaa dadkii aan qaybta ka qaatay tababarkooda. Marka waxyaabahaasa ay aada xoogga u saarayeen.
Inaad abaalmarintan hesho marka dareenkaada saxafinimo maxay ku soo kordhinaysaa?
Walaahi saxafiga marka uu helo abaalmarin ama waxay ku noqonaysaa wax ku sii dhiirigelinaya inaad sii wada hawshi. Hadda marka aniga ahaan la ifiiriyo xilliga aan ku jiray iyo xilliga hadda aan joogo, marka motivation bay ii noqonaysaa oo inaan kusii jiri karo ayay igu sii dhiirigelinaysaa, oo dad kalena aan kusii markaa gacan ku sii siin karo oo iyaguna ay ka mid noqon doonaan dadka xirfadlayaasha ah ee saxaafadda ku jira.
Waxaa tahay saxafi tababare iyo ruug cadaa saxaafadeed oo intaba Soomaaliya ka shaqaynayay, weliba xilliyo adag oo Soomaaliya dagaalo wejiyo kala duwan la ay ka dhacayeen, marna miisdhahaysa intii shaqooyinkaasi aad ku jirta maalin baa lagu abaalmarin doonaa? Weliba cidaan Soomaali ahayn ay ku garan doontaa?
Mar walba waxay ku xiran tahay taasi sidaa ula socoto ama ula jaanqaado heerarka ururada caalamiga marka dhinacyada saxaafadda la xiriira. Aniguna mar walba ururada caalamiga, hay-adaha saxaafaddu mar walba waxa ay qabanayaan waa waxay ka mid ahayd waxyaabaha isha mar walba ku hayay oo keenayay mar walba in meel kale oo cusub aan ka howlgalo. Hay-ado badan baa kasoo howlgalay oo caalami ah, idaacadda caalami ah aan kasoo qayb qaatay. Marka waxay usii dhiirogelinaysay tan naftigeeda inaan hadda hawsha sii wadi karo, masalan aan samayn karno dhallinyaro kaadina oo marka aan kusii tababari karno, hagaajin karno, oo jidka wanaagsan ee saxaafadda ay ku shaqayso aan ku hanuunin karno, mar walba u tilmaami karno.
Waa tahay wariyaal fara badanaa ku dhagaysan doona oo abaalmarintaadana si weyn uga falceliyey adiga iyo wariyaashii kale oo qaarkood Soomaalida ahaayeen la abaalmariyey. Haddii la yidhaahdo Maxamed Shiil fariin ha u diro isagoo abaalmarintii helay wariyaasha Soomaalida, maxaad oran lahayd?
Anigu waxaan dhihi lahaa wariyuhu waa inuu ka qayb qaataa qofkii loo heli lahaa oo dadka ay u gaari lahaayeen nabad iyo amni uu ka qayb qaadan karaa. Ma aha oo keliya in la bumbuliyo sheekooyinka la xiriira dagaalada iyo khilaafka, wariyuhu dhinac kale buu ka firin karaa. Marka wuxuu keeni karaa ama abuuri karaa jawi wadahadal iyo in markaas ay ka shaqeeyaan wariyaashu dhinaca nabadda.
Kaas waxa uu ahaa Maxamed Shiil Xasan oo ah wariye abaalmarin ay siisay urur goboleedka IGAD. Wuxuu u waramayay wariyaheena Cabdicasiis Barrow. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka umuuraha Islaamka, waxaa London noogu soo diyaariyey nalana socodsiinaya wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiinba meel kastoo aada caalamka ku sugan tihiinba. Xarunta dhexe ee warshadaha diyaaradaha ee dalka Turkiya oo ku taala duleedka magaalada Ankara, laba qof oo dabley ah ayaa weerar ku qaaday. Dowladda Turkiya waxa ay ku qeexday arrinka xiso, waxa ay ku dileen 5 qof, halka ay ku dhaawacmeen 22 kale, iyadoo dad goobta ku sugnaa ay sheegeen inay maqleen sanqadha rasaasta iyo qarax. Ayaa ka dambeeyey qaraxan saameynteen leeg ayuuse weerarkan yeelan karaa. barnaamijkeenna muraha Islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay idmo. Jimco wanaagsan dhammaantiinba. Wasiirka arrimaha gudaha Turkiya Cali Yar Alikaya ayaa sheegay in 2 qof ee dableyda ahaaba goobta lagu dilay. Waxa kale oo uu sheegay in 2 qof oo ka mid ah dadka dhaawacan ay xaalkoodu uu aada u culus yahay. Muqbahiyaasha Turkiya ayaa laga arkay dabley gudaha u galaysa xarunta Tusas oo ah meesha ay soo weerareen. Wasiirku waxa kale oo uu sheegay in 5 qof ay ku shahiideen, sida uu hadalka u dhigay weerarkan, halka 22 kalena ay ku dhaawacmeen. 3 ka mid ah dadkii dhaawacmay cusbitaalka waa ay ka baxeen, halka weli ay ku jiraan 19 qof. Dableydan ayaa la filayaa inay xubno ka yihiin jabhada PKK oo muddo dheer dagaal kula jirtay dowladda Turkiya. Qaabka weerarka u dhacay ayuu wasiirku yiri waxay u badan tahay in dadka weerarka soo qaaday ay ka mid yihiin jabhadaasi oo Turkiga uga diiwaangashan argagixiso. Baaritaan ayaa socda, dibna waxaa laga xaqiijin doonaa, ayuu yiri. Waxaa jira qaraxani haddaba saameynintee leeg ayuu ku yeelanayaa Turkiya? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdi Fataax Xasan oo degan magaalada Istanbul, kana faallooda arrimaha Turkiya.
Cabdixaafido, weerarkan ka dhacay magaalada Ankara ee caasimada dalka Turkiga wuxuu kusoo beegmaya xilli dalka Turkigu diyaar garoobay inay qabtaan carwo lagu soo bandhigay difaaca qaranka oo lagu saxiixi lahaa heshiisyo caalamiya iyo hub badan ee dalka Turkigu ay ku yimi lahaan, gaar ahaan diyaaradaha difaaca. Taasi waxay saameyn ku yeelan kartaa bandhigan maalmaha soo socda la qaban lahaa. Sidoo kalena waxay kusoo beegantay xilli madaxweynaha dalka Turkigu ka qaybgalaya shirka BRICS la yiraahdo, kaasoo ah markii ugu horeysay hogaamiye ka tirsan NATO uu ka qayb galo shirkan BRICS. Sidoo kale usbuucii la dhaafay soo dhaafay waxaa baarlamaanka dalka Turkigu uu kaga hadlay gaar ahaan guddoomiyaha xisbiga National Party ee Bahjale in kooxaha argagixisada la yiraahdo PKK guddoomiyadooda la furo wada hadallo si looga dhigo hubka loona soo xero geliyo oo wadahadalka loo furo si loo yareeyo khataraha amniga dalka Turkiga.
Ciidamada cirka Turkiga ayaa duqeyma cirka ah ka fuliyay waqooyiga Ciraaq iyo waqooyiga Suuriya, waxayna burburiyeen 2 iyo 30 bartilmaameed oo jabhada PKK lahayd. Wasaaradda Gaashaandhiga ayaa sheegtay galinkii dambe ee 4-dii iyada oo intaasi ku dartay in xubno badan oo PKK ka tirsan halkaasi lagu dilay. haddaba inay dabley beegsato xarunta dhexe ee warshadaha diyaaradaha iyo difaaca ee turkiga maxay ka dhigan tahay? Waa kan mar kale cabdifataax xasan.
Cabdixaafido, sidoo kale waxay ku tusinaysaa arrintan weerarkan ka dhacay magaalada Ankara, gaar ahaan xarunta dowladeed ee ka tirsan xarumaha difaaca qaranka ee dalka Turkiga, wiina amnigeed aadka loo ilaaliyo, waxay ku tusinaysaa khatarta amni ee leedahay kooxaha argagixiso ee ka jira dalka Turkiga, gaar ahaan loo soo gaabiyo BKK-da, taas oo la dhayalsan karay khatarta amni ee ku wajahan ama ay ku wajahayaan dalka Turkiga. Waa talabaad, waxaa jira baaritaano amni oo ay wado dalka Turkiga sida dhacdadani ku dhacday gaabiska laamaha amniga ka yimid iyo baaritaanada laga warsugayo. Taasi ayaa sababtay in dhacdo ay kusoo beeganto xilligan oo kale inay dhacaan dhacdooyinkan.
Wasaaradda gaashaandhigga ee Turkiya waxa ay sheegtay oo ay xaqiijisay inay dileen 90 dagaalyahan, taas oo bay yidhaahdeen jawaab u ahayd weerarka hubaysan ee 5 qof lagu dilay magaalada Ankara. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimco wanaagsan.
Cabdixaafid Cawil Ismaaciil aanu intaasi ku dhaafno iyo barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Dalka Kanadana waxaa 5 sano lasoo dhaafay gaaraya soo galooti aad u badan kadib markii 2015 wax laga bedelay siyaasadda dowladda ee arrimaha qaxootiga iyo soo galootiga. Soomaali ayaa ka mid a dadka ku cusub waddankaasi kuwaasoo caqabado kala kulmaya dhanka shaqada iyo deegaanka. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Kanada nooga soo diray wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji.
Soomaalidu waxay qayb ka yihiin 2 milyan oo 2015 imaanayay dalkan Kanada, haba u sii badnaadaane 5 sano u dambeysay. Dhallinyarada ku cusub dalkan ayaa la kulma caqabado ama wax ka duwan waxyaabihii ay ka filanayeen dalkan. Cabdirasaaq Ismaaciil Xaashi Cifro oo ka shaqeeya arrimaha bulshada oo aan kula xiriiray qadka WhatsApp-ka isagoo ku sugan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ayaa marka hore iga warramaya heerka uu gaarsiisan yahay kororka dadka soo galootiga ee gobolkaasi, gaar ahaan Soomaalida.
Mahadsanid Xuseen, oo kororka dadka Soomaalida ah ee Alberta guud ahaan gaar ahaan Edmonton aad iyo aad buu u badanayaa maalinta maanta ka dambeysa. Waxaa arkaysaa cajiibka ah mararka qaarkood diyaaradaa soo degaya 200 qof, 150, 300, 210 intaas qof wada hadda hal hamiyo ay waxaa laga yaa diyaarada flight ku xigana inuu 15 mid kale 8 waxaas wada, laakiin nambarku ay hal mar ku wada imaanayaan 200 qof, 300 qof, 150 qof inay tahay. Marka waa koror runtii aada loogu jeedo muuqda haddaad timaadid meelaha laysugu yimaadana aad aada uga arkay, sido qof xalay yimid, mid hamay hore yimid, mid bishii hore yimid, midaan weli sanadkii u dhammaanin. Marka kororku Xuseen waa xadkabax weyn.
Waa tahay Cabdirasaaq, marka maxay tahay caqabadaha ay la kulmaan dadkaasi soo galootiga ah, gaar ahaan kuwa Soomaalida?
Caqabada ugu weyn oo dadka haysata waxa weeye markay halkan yimaadaan, haddii qofku waa qof yimi waddan inuu ku cusub yahay oo uusan horey u aqoonin dhaqankiisa, uusan horey u aqoonin cimiladiisa, uusan horey u aqoonin afkiisa, uusan horey u aqoonin deegaankiisa iyo wadooyinkiisa, meelaha laga adeegtay iyo meelaha wax laga bartay iyo meelaha la degay, iyo qofku waxba kama yaqaan. Anigu qurbaha waxaan ugu yeeraa qofku markuu yimaado qof dib u dhashay, markaad dhalatay af maad aqoon, qurbaha markaad timaadid inta badan af ma taqaanin, haddaad taqaanin xataa agtinkaadan fahmayn, markaad dhalatid wax dhaqaalaayo kuu sii yaalay ma leh. Qurbaha marka qofku yimaado sidaasoo kale wey dhaqaale uma sii yaallo, wasiiru ka bilaabayaa. Qof markuu dhasho dad ma yaqaano, meeshaan aad timid adiguna sidaasoo kale dad ma taqaanid. Marka dhinac walba marka laga fiirso qofku wuxuu noqonayaa sida qof dhashay. Dadka dhibka ugu weyn ama culayska ugu weyn ku dul dhacay halkan waa dadkii xiidaha ku yimid oo iska joogay, ama dadka gala Kanada la dhaha. Dadkaas waa dadka culayska ugu badan ku dhacay waddankii oo aan shaqo lahayn.
Cabdifataax Aadan wuxuu ka mid yahay dhallinyarada Soomaalida. Wuxuu Cabdirasaaq cirro la qabaa caqabadaha jira ee dhanka nolosha iyo shaqada.
Dadka ku cusub Kanada caqabadaha ay la kulmaan oo ka hor yimaado runtii aad bay u badan yihiin oo waa caqabado badan, laakiin haddaan soo koobo mida ugu horreysa waxa weeyaan, marka hore dadku meeshaan wax ka filayaan iyo markay yimaadaan waxay la kulmaanba aada u kala fog. Tusaale, waxaa laga yaabaa markuusu qofku imaano inuu isleeyahay waddankaas oo wadan barwaaqa shaqada heestankadu iska fudud yahay daqala badan in la sameeyo laakiin markii yimaadaan arrintu waa ka duwan yahay oo shaqada heestankeedu aad buu adag yahay oo wadanka dhaqaaladiisu aad buu uga hooseeya hadii la helana waa shaqooyin xamaal oo adag weeyaan haddana ay soo saartay shaqada daqala badan laga sameeyayna ma ahan oo nolosha wadanka markii loo eego hadaa nolosha wadanku si qaali ah tahay ama kirada guriga noqoto ama nolosha kale aasaasi ah noqoto taasina waxay maareeytaa markii la isbarbardhigo wixii qofki soo gelayay iyo qarashka baxayo inay iska waagdhawaadaan oo halka ay ka baxayso fikraddii ahayd daqaalad badan la sameynaya iyo sidoo kale shaqadii oo aad u adag oo shaqo xamaal oo aan fududayn taasu markii dadka la kulmaan waa jahawareer bay ku noqotaa marka ayagu aan dad iskii la ahayn challenge bay halka ka imaanaya laftigeeda helitaanka shaqada taasina marka waa xoogaa cilad anigu aan leenahay oo ay noqonaysa inay dadkii u diyaarsanayn jaanisa wadanka ka jira inay la jaanqaadi karaan
inkastoo dadkan cusub ay la kulmaan badankood caqabado kala duwan haddana ururada soomaalida ayaa isku dayaa inay caawiyaan dadkaasi waa kan mar kale cabdirasaaq ciro
waad mahadsantaa xuseenow runtii iskaashi xoog leh baa ka jira magaadan organisationna soomaalidu leedahay wayna isku taxallujiyaan intii karaankooda ahaa dadka inay caawiyaan runtii waxaan isleeyahay way ka baaxad weyn tahay baahida jirta fandhiyaa jira dowladu bixiso oo loogu talagalay dadka noloshoodu maaragtay hooseyso ama dhaqaale ahaan hooseeya waxay isku taxallujiyaan sidii loo gaarsiin lahaa oo dadka loo bari lahaa ama loogu sheegi lahaa fursadaha jira
marka laga soo tago caqabadaha dhanka luuqadda iyo dhaqanka haddana waxaa la sheegaa in inta badan soomaalida ku cusub dalkan ee ku dhiban helista shaqooyinku aysan la imaan xirfad shaqo xuseen nuur xaaji v o a toronto
heestii gacaladeyda iyo maxamed xasan gaawaro
dangayaankii oo guurtideyri oo gees maraaye middaan gayaankii oo guurtideyri oo gees maraaye inay goyso gebiga tuurto magar alaaba inay goyso gebiga tuurto magar alaaba gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee
gaawarow codkiisii iyo heestii gacladeedi gabagabay ahayd idaacaddeenna intaan mar kale galabta afarta hawada ku kulmi doonno waa dhammaan v o a oo idin leh
nabadgely in lay garaabo la ii geli maan ku gam ilaaye